Світлі гості на Світлому радіо.
Найсвітліше вітання кожному, хто налаштувався на хвилю Світлого радіо Маниїл, для того, щоб знайомитись із людьми, які приходять до нашої студії. І сьогодні ми будемо спілкуватися із пастором однієї з київських церков Віталієм Олександровичем Гомоном. Віталій Олександрович, добрий день, вітаємо вас. Віталій Олександрович, давайте знайомитись, як взагалі давно ви є віруючою людиною, як і давно ви пастор церкви, що ви взагалі, от, ну, як ваше життя, кожен день, чим воно забарвлене?
Ну, зразу скажу, що мені 69 років, я 56-го року народження, я виріс у сім'ї віруючих.
Ух ти!
Це часи радянщини. Віруючі були, євангельські віруючі з прадіда.
Ого.
Я знаю, як навернувся до Бога мій прадід. Це сталося після російсько-японської війни. І саме тому можна сказати, що я, ну, потомственний такий вірянин. Але радянські часи – це часи, коли людина повинна була визначитись особисто. Тому що треба було перейти через якесь сито і досить таке серйозне. І через це мій світогляд формувався через батьківське виховання, а також через виховання радянської школи. А тому це було протиріччя. І з цього протиріччя мені потрібно було знаходити якийсь вихід.
Був у вас такий момент, коли ви так усвідомлено зробили вибір в пользу того, щоб бути віруючою людиною, щоб слідувати шляхом Ісуса Христа, біблійним істинам і так далі?
Це був не одномоментний процес. Це було якось послідовно. Тому що, по-перше, я боявся засвідчити, що я віруючий.
Це у молодому віці, там, у підлітковому, дитячому?
Мені прищепили віру в Бога батьки, але це була батьківська віра. Усвідомленого такого не було, і народження згори в мене не було. І я дуже боявся, що дізнається, що мені віруючі батьки, але Бог мені вийшов на зустріч. З дитинства я людина така розсіяна. І я разом з зошитами взяв рукописний зошит з християнськими піснями. А не знав, що поруч дівчинка зі мною сидила, вона любила поратися по портфелях. І вона достала цей рукописний збірничок і стала вголос декламувати. Ми стали бігати один за одним по партам, я кричав «віддай», вона кричала «не віддай». І вона вголос декламувала перед усіма: «Лучші дні нашої житті, свіжі сили весни молодої, ми посвятимо Ісусу, дар для Нього дорогой». Зайшла вчителька, таким чином я розконспірувався. Всі дізналися, що я віруючий, а школа була досить елітна, вона знаходилась на Печерських пагорбах, і пішло-поїхало. І таким чином сама доля мені вказала, що я повинен бути серед віруючих. І я задумався, чому так, що люди віруючих так зневажають і гонять. Тому що в Біблії написано: «Гналі мене, будуть гнати вас». І я думаю, невже атеїсти не можуть відмінити цей простий текст і просто перестати торкатись віруючих? Фактично цей текст мене убедил, як українською мовою не можу сказати, но
переконав,
що є Бог. Оце був той старт.
Це скільки вам років було? Початкова школа, так, мабуть?
Так, це почалось з 3-го класу. А потім далі я покаявся, прийняв святе водне хрещення, а потім Бог став відповідати чудесним образом на мої молитви, і я став віруючим. Я завжди мріяв всім свідчити про Бога. І тільки наприкінці свого життя це свідчення стало щоденним. І кожен день тепер я свідчу людям про всемогутність нашого Бога. А все почалося з дитинства, з простої дитячої молитви. Тому що я колись, будучи ще малюком, дуже бажав кожен день комусь свідчити про Христа.
Коли Бог почав виконувати оце бажання вже через багато років, що ви відчули в цей час, коли ви зрозуміли, що коли ж прийшло це усвідомлення, що це відповідь на ту давню дитячу молитву?
усвідомлення прийшло не зразу, тому що якщо людина стає членом церкви і вірить у Бога, вона апріорі повинна бути благовісником. І це за часів радянщини. У мене я тоді виготовив самостійно був такий листівочки з зображенням Ісуса Христа розіп'ятого з адресами легальних молитвених домів, а також з адресами християнських радіопередач. Був такий відомий радіопроповідник Ярл Пейсті. І я от з його такою адресою, де був напис, за якою хвилею він проповідує. І оцю чорно-білу таку листівку Тівочку давав людям. І кожен день у мене було тоді благовістя. На роботі мій особистий такий начальник, він сказав, це пропаганда. А я казав, а якщо п'яниця навернеться до Бога і перестане пити, це можна? Мій начальник був любитель чарочки, подумав, сказав, ладно, п'яницям можна. Ну, з такого благословіння свого партійного керівництва, начальника, я став на оборотному такому боці цих листивочок писати напис «П'яниці царства Боже не наслідують» і шукав свою жертву. І коли я бачив, що хтось після зарплати йде отак, чіпляючись за, так сказати, за якийсь поручень, це мій клієнт. Я підходив до нього і казав, у мене то є подаруночок, який ось листівочка, тільки з особистим написом. Я про ньому писав «П'яниці царства Божого не наслідують», вручав цю листівочку і так далі. Один був такий п'яненький, що я йому вимушений був засунути просто туди і там його піджачок, внутрішній карман. І думаю, протверезиться дома, засуне руку туди, там, де гроші. А тут листівочка і напис «П'яниці царства Божого не наслідують». Так що потяг до благовістя мене з тих часів.
Ну, мабуть, же ж не все було так добре, що ви освічили людину, люди сприймали з радістю, там пішли до церкви. Мабуть, не всім це подобалось, що ви таке робите.
Я думаю, що ефіру нашого не
вистачить. Я знаю, що не вистачить.
Ну, один епізод я можу сказати. Це просто неймовірно. Один раз я їхав трамвай номер 3, і мені треба було їхати на Борщагівку з вокзалу. Це був уже часи пік. Я зайшов в цей трамвай і бачу, мій клієнт, похитуючись, стоїть якийсь п'яниця. Я кажу, я хочу зробити вам подарок. Він, да, тільки це буде підпис. І я написав на обороті, п'яниці царства Божого не наслідують. Він подивився на листівочку з зображенням Ісуса Христа, прочитав на обороті напис і достав документ капітана КДБ і сунув мені під обличчя і почав лізти в драку. Закінчилось тим, що на гарматні викинули з трамваю нас обох, КДБісти і мене. На зупинці він знову там намагався там зчинити сварку, аж ось проходить якийсь міліціонер. Він каже, міліціонер ко мені, показує йому цей документ, показує ту листівку, ти бачиш, що це робиться? Його треба заарештувати. І нас затягли до парикмахерської. Парикмахери подумали, що притягли кедебіста, тому що він був п'яний. Він дуже розлютився і всім тицяв оцим документом, що саме він, капітан КГБ. Всі перелякалися, подзвонили в найближчий відділок міліції. Як працювало сарафанне радіо, я не знаю, але коли мене виводили з тої парикмахерської, стояли такі шеренги людей. Всі хотіли побачити американського шпигуна, антисовєтчика, якого затримав капітан КГБ. Посадовили в машину, привезли в відділок міліції, і там за шклом вони роздивлялись цю листівочку, це місцеве начальство, і коли вони подивились на оборот цієї листівки, подивились напис «П'яниці царства Божого не наслідують», подивилась на п'яного кедебіста, і тут до них почало щось доходити. Тональність розмови змінилася. Вони кажуть, ну що ти то до нього маєш? Може він із психбольниці збіжав? Чи може він вигнали його із КДБ за п'янку? Той кадебіст, бачачи цю спокійну розмову, став рукою показувати по горлянці і каже, різати треба таких. Але вони теж його боялись, знайшли такого старшину, який був квадратний, який своїм червом потяг витіснювати оцього кадебіста за межі оцього участку, витіснив. Вони замкнулися на клямку, той стукав вікна і у двері, намагаючись прорвати цей відділок. А тепер їм потрібно було щось робити зі мною, тому що все було зафіксовано вже. І таким чином вони, там була якась група п'ятиків, яких затримали в місті, і вони кажуть, ти хочеш свідчити? І вони, іди, кажи.
До них дали цю
щоб
камеру?
Так, не в камеру, вони там в відділку не затримані були.
Витрезвітіль, так?
Ні, це простий відділок міліції і такий, так сказати, прийомний. І я кажу, та в мене немає Біблії. Вони кажуть, ти такий ще й без Біблії зможеш. Іди, кажи їм про Бога. Я приходжу, намагаюся щось їм засвідчити. А вони кажуть, відпустіть нас. І я поняв, що вони вважають мене за міліціонера, і моє благовістя для них даремно.
Це, мабуть, перший єдиний випадок за часів Радянського Союзу, коли місіонер свідчив про Бога у відділку міліції, так? Мабуть.
Чому?
Ні.
Ви знаєте, скільки раз я був в цих відділках? Ви знаєте, скільки раз мені приходилося свідчити в камерах?
Тобто це не кінець історії,
це
так?
Це початок.
Початок.
Так, да, це був мій бенефіс або дебют, так сказати. І, розумієте, потім прийшов якийсь такий у цивільному, у нього були очі, наче такі свердла, такі колючі, такі маленькі-маленькі, такі зрачки. І він втупився у мене, тримає в руках цю листівку, вона була вже досить пом'ята, дивиться на мене на листівку і не може слово вимовити, і каже, ну? А я йому кажу, а що ну? Де взяв? Надрукував. Сам надрукував? Та, сам надрукував. А ще листівки є? Є. А ну принеси, я приношу. Іди додому. А я кажу, а листівочка? Ти всім даєш листівки? Кажу всім. Вважай, що й мені подарував. Таким чином я вийшов за межі цього відділку. Дуже щасливий, вдоволений. Я коли прибіг до себе в церкву туди, вся молодь раділа такому подужному благовістю і такій щасливій кінцівці. Благовість.
Слухайте, немає слів просто. Ваші історії хочеться слухати. Да. Якщо кажете, що ви це початок. Але, мабуть, вас зняли да, на олівець і вже там знали вас в обличчя, знали, хто ви є, і час від часу за вами спостерігали, можливо.
Не потрібно було за мною спостерігати, тому що це був офіційний будинок молитви по вулиці Пухова, 4 на Борщагівці. І ми домовились з молоддю, я був керівником молоді, десь у нас було близько 200 чоловік молоді, що ми будемо кожної неділі після вечірнього зібрання о 21:30 схилятись на колінах і молитись за тих, хто в таборах, християн, у в'язницях, за тих, хто переносять утиски за Слово Боже. І через це ми стабільно кожної неділі так робили. А так, як молитовний будинок офіційний, то рано чи пізно про це дізнались і присилали юристів, присилали студентів, юрфаків, які повинні були все це занотовувати і фіксувати. І вони повинні були виявити, а хто ж є двигун всього цього діла. Окрім того, до нас же стали ходити студенти з Ефіопії, з Нігерії. Вони стали ходити на ці зібрання. Їх хотіли в радянські часи виховувати в радянському дусі. Це були просто студенти воєнних таких училищ. І уявляєте собі, що вони те знаходять вірян, які свідчать про Бога, да ще й свідчать про те, що в Радянському Союзі є утиски віруючих. Ні, це не подобство. Треба це діло якимось чином завершувати. Таким чином я був заарештований і отримав свої 3 роки.
3 роки?
Так, 3 роки.
Просиділи, да, в в'язниці?
Просиділи у в'язниці.
Під час в одній камері ви, ну, в самотньому камері ви сиділи, чи ви з іншими людьми сиділи, теж їм свідчили?
Хіба Бог може, якщо... Ми вважали тоді, що віруюча у в'язницях – це як посол. як посольство в чужій країні, який представник Бога. Хіба може посол бути наодинці сам з собою? Бог повинен його використовувати де тільки можливо. Через це було спочатку камера попереднього ув'язнення, потім була слідча камера, потім камера, де вже люди, які над яким відбувся, знаходились, над яким відбувся суд, а потім етап. А потім через етапні тюрми – це Харків, Свердловськ, Новосибірськ, потім Чита. І нарешті в Читинській області зона загального такого режиму, де теж до тисячі або більше осіб. І для всіх цікавинка, тому що стаття, по якій сидить віруюча людина, це незвична. І було все. А потім вони перевезли в Полтавську область, це також свідчення. Тобто це життя насичене свідченням. Це 3 роки свідчення про Бога.
Було якесь послання або там, не знаю, фраза, з якої ви починали розмову з більшістю людей, яких ви бачили? Ну, от з чого почати свідчення? Які перші слова сказати людині?
Нічого.
Нічого?
Свідчення – це ти світиш і все. Ти можеш навіть мовчати, і це свідчення. Якщо з чого починається свідчення? По-перше, свідчення починається з того, коли ти в камері схиляєш коліна. От перший раз, коли я зайшов у камеру, я дуже стидався молитися на колінах. Я не знав, як сприймуться в'язні. І через це я ходив, молився цілий день. І я просив Бога і повторював ті прохання, які були мені необхідні. Але настала ніч, і я ждав, коли вони всі ляжуть, і я тихенько денусь у куточку, схилю коліна і помолюсь. Але перший день усі були, і ніхто не міг спати, і ніхто не спав. А я так був вихований, що я повинен стати на коліна і помолитися на ніч. І через це я набрався духу, коли мені здалося, що вони всі заснули, і я тихенько став на коліна, сказав: «Господи, благослови мене на цю ніч». Тільки 2 фрази. І улігся. А на ранок мене спитали: «А що тут ти робив?» Я кажу: «Молився». «Помолись за нас, щоб нас звідси визволили». Вау! Як це я буду за них молитися? Може, вони попали за якісь злочини, а тепер я буду молитися, щоб, Боже, їх визволи? А якщо я не буду молитися, Боже, щоб їх визволив, то вони мене поб'ють. Що ж мені робити? І я помолився. Який був мій подив, коли мене перевезли на Лук'янівку, це всім відома в'язниця в Києві, і наш етап вели нам помивку в баню, на зустріч йшла друга група зеків, і хтось викрикнув: «Слухай, той, за кого ти молився, його відпустили». Я просто був шокований. Я думав: та не може такого бути. Такий грішний чоловік, як я, Бог не може чути такого чоловіка. Невже я такий святий? Та ні! Це було моє невірство Богові. Я досі жалкую, чому я не повірив Богові, що він відповів мені на молитву. Але неймовірно було ще потім, коли я звільнився і їхав в метро. Воно було переповнене, це був час пік. І стоїть якийсь чоловік і так уважно вдивляється у мене, а потім говорить: «КПЗ, ота камера, ти пам'ятаєш, як ти там молився? А чи знаєш ти, що коли ти помолився, у мене голова перестала боліти?» Не поняв. А оказується, це була людина, яка вже їй загрожував великий строк. У неї була купа таких от, паперів, стос. І він сидів, у нього боліла голова, а він побачив віруючу людину, яка схилилась на коліна. І очевидно, навіть оце якось його заспокоїло. Я думаю так, кілька годин він бачив віруючу людину. Пройшло 3 роки. А він це пам'ятав. Я вважаю, що тисячі людей пройшло перед його глазами, з різними строками, за різні злочини. Але оця мить, вона вразила цю людину. Що це? Благовість. А як його почати? Та ніяк. Просто живи як християнин, і воно почнеться саме собою.
Віталій Олександрович, а що ви скажете про п'ятикратне служіння? Тобто одні благовісники, одні там пастори, одні діякони, ну, тобто те, що от, в Біблії, в Писанні, в Новому Завіті написано. У людини є якесь от покликання бути там тільки пастором або там тільки благовісником? Чи от людина віруюча, вона в собі має усі ці дари і може виконувати будь-яке служіння?
Я розумію, що людина може мати особливий дар. І це вірно. Але кожен має бути благовісником. Кожен.
Незалежно від того, де він є, хто він є, чим займається.
Якщо він світло, то він світло. А світло яку має здатність? Розсіювати темряву. І коли темрява тікає, то це вже ефективне благовістя. Але є особливий дар. І це да. І в Святому Письмі цей дар благовістя, він є. І Бог окремих людей, він дає цей дар. Я наберу сміливості сказати, що Бог дав мені цей дар. Я знаю це, тому що я бачу це, бачу наслідки від благовістя.
От зараз, ну, змінилися часи, Україна вільна, незалежна, самостійна, і зовсім, ну, інші, немає КДБ над нами, да? А благовісникам легше проповідувати благозвістку? Чи є свої особливості от сьогоднішні?
А скажіть, будь ласка, грішники помінялись чи за радянських часів і за у вільній Україні?
Таке питання складне, мабуть, ні.
Ні. А скажіть, будь ласка, де грішників більше, коли утиски чи коли немає утисків?
Ну, от ви просто мене от як на екзамені зараз питаєте.
А у мене такий стиль викладання для невіруючих і для віруючих. Тому що я благовісник. А Ісус Христос, коли Він благовістив, Він задавав питання. І відповідав на них. Тому що благовістя без діалогу – це не благовістя. Треба відчути людину. І зараз я відчуваю вас.
Я от зараз, знаєте, от так, на голочках сижу, відчуття, що ви мене зараз будете екзамен приймати з благовістя. Ні, я вас зрозуміла. Ну, але ж, знаєте, от ви говорили, починали свою історію з того, що вам було навіть страшно, ну, признатися вашим друзям, оточенню, що ви є віруюча людина. Сьогодні, навпаки, є от блогери, наприклад, християни, які саме от завдячуючи тому, що вони віруючі, вони мають велику аудиторію, там, прихильників, можуть там говорити на них, і з точки зору, що от я віруюча людина, я маю якийсь там духовний авторитет. Тобто зовсім змінилися оці акценти, зрушилися. Ні,
розумієте,
те саме все залишилося.
Розумієте, дивіться, є один нюанс. У кожного благовісника є свій
стиль, так? Да?
Так. Я вам хочу сказати за свій стиль. Я ніколи перший не починаю благовістя. Я жду, коли побачу, що він хоче, щоб я йому заблаговістив.
Ну, це з людиною, ну, Боже, не треба на один кілометр пройти.
Навіщо мені чіплятися до людей? Якщо він... От уявіть собі, я їду в метро. Люди, які гинуть у цьому світі, ось вони разом зі мною. От поряд якийсь хлопчина притиснувся до якоїсь дівчини, обняв її так, і мені якось неловко, поряд маленька моя дитина стоїть, мені хочеться закрити її оченята, дитинку не дивись, або хочеться пересісти на вільне місце. Ну що, іди благовісти? Він ногою дригне і отжене мене. Але, коли Бог створить умови, от тоді я скажу. Наприклад, останній такий момент, коли просто я сиджу на лаві, метро Харківська, автобуси йдуть, і бачу, стоїть швидка. Комусь зле. Очевидно, когось реанімують. Ось відчиняються двері швидкої, і двоє лікарів виводять на вулицю вояка. Він трошки так стоїть, похитується. І я на нього уважно дивлюсь, що з ним. Він зловив мій погляд і каже: «Чого ти дивишся на мене? Ну що, благовістити? Як?» Але він присів погляд на лаву. і сказав дуже цікаву фразу. Я нікому не нужен. І я поняв,
що це ваш клієнт, як ви кажете, да?
Так. Я так вгледівся у нього, кажу, ти мамі своїй потрібен. І татові своєму потрібен. І я бачу, що у нього, я бачив, що погляд якийсь став інший. Він пом'якшив. Він, я поняв, що якось між нами якийсь такий відбувся незримий контакт. Пауза. Я кажу, а знаєш, ще кому ти потрібен? Ти потрібен ще Богові. Реакція його була неймовірна. Точно так. І він підняв так пальці вверх, що я побачив, що я попав в точку, що саме йому потрібен Бог в цьому стану. Він сказав, що він медик, він витягує там, з передової витягував і без ноги, і без рук, і що від цього йому дуже зле, що йому така стресова ситуація, що він не може від цього відійти. І от ми тепер поряд сидимо, і я бачу, що він мене зрозумів. Десь там автобус, він під'їжджав, мені треба їхати. Я намагався так, приобняв його, а він скрикнув, видно було в нього поранена рука. Він аж скрутився, бідний, від цього. Я кажу, пробач. Але ця фраза, що ти потрібний Богові, я думаю, що це теж благовістя. Дождись моменту. Бо якщо ти будеш чіплятися до людей отак ось нічев'я, вони будуть, не сприймуть тебе. Побач цей момент, і Бог тебе благословить. Ти повинен побачити і вловити, і бути саме там, куди тебе пошли Бог, саме до тієї людини. Кожен Філіп знайде свого євнуха. Пам'ятаєте цю фразу?
Цікава фраза. Дорогі слухачі, я нагадую, що ви слухаєте програму «Світлі гості». У нас сьогодні в студії Віталій Олександрович Гоман, пастор Київської церкви на Лівому березі. І ми от спілкуємось про життя і про благовістя, про взагалі про те, як бути віруючою людиною. Віталій Олександрович ділиться своїм життям і певними подіями свого життя. Але от зараз ви мені, коли ми спілкувалися перед початком ефіру, ви говорили, що ви 5 днів на тиждень ви спілкуєтесь саме з людьми невіруючими. Тобто ви проводите з ними біблійні заняття.
Так.
Як так сталося? Як взагалі ви знайшли от стільки багато людей, які хочуть дізнатися більше про Бога? Тому що мені здається, сьогодні церкви, знаєте, за кожну людину, яка нова приходить, то вони готові просто обіймати її і всім колективом.
Цікаве питання. Я повинен вам сказати, що початок цей був неймовірний. В зв'язку з тим, що я проживаю на Лівому березі, а їздив у церкву на правий берег, виникла така ідея, щоб створити домашню групу, а потім, якщо пощастить, і щоб була церква на Лівому березі за місцем проживання. І Бог вийшов на зустріч нам. Ми почали збиратися ще за часів ковіду, просто як домашня група. А потім, побачивши, що нам додому під часів ковіду на 7-й поверх приходили до 40 осіб, ми поняли, що можливо щось буде. І ми не стали збиратися якось так окремо. І за 2 місяці до війни у нас членів нашої церкви було 7 осіб. А потім почалась війна. Мої хлопці, мої діти, у мене 9 дітей. Вони почали займатися активно волонтерством, проповідувати Слово Боже. І Бог їх неймовірно благословив в цьому ділі. І я поняв, що як пастор повинен опікувати, перш за все, своїх дітей і тих, з ким вони працюють, і волонтери. І ми в межах тієї невеличкого приміщення стали збиратися на молитовне зібрання в неділю. А так як завозили, стали багато тієї волонтерки, і все було забито. Це ж Київ, він якраз
на межі був, да.
Да, і через це все було завалено. І мені треба було розгрібатися, щоб тут в цьому приміщенні проводити богослужіння, і треба було якось роздавати. А Бог так зробив. Це промисел Божий, що саме в цьому, в цій будові, тільки з другого боку будови, була така місія під назвою «Карітас». І люди йшли туди отримувати якісь пакуночки. І надо ж таке, вони помилялися дверима. І заходили сюди. А потім почало працювати сарафанне радіо. У нас з тією місією Каритас були дружні стосунки. Іноді вони направляли до нас людей. Пішло. Багато людей прийшло. Я думаю, а нащо мені так багато людей? Я завів журнал, став відмічати. А той, хто не вчить Слово Боже, став відчисляти. А потім став робити екзамен. От коли ми пройшли Євангеліє від Святого Івана, я влаштував їм такий екзамен. Кожен повинен був письмово написати, які зміни в моєму житті відбулись в результаті вивчення Євангелія від Івана. І в мене 200 робіт в письмовій формі, де люди це писали. Якщо ти цю роботу не виконав, я тебе відраховую. І таким чином у мене людина, вона бореться за місце, приводить сусідів. І я кажу, а чого ти до мене прийшов? Може, ти прийшов за гуманітарною допомогою? То у нас не Червоний Хрест, у нас церква. Ти прийшов вивчати Слово Боже? Окей. Ти повинен не тільки слухати, ти повинен виконувати домашні завдання. Ти згоден це робити? Якщо ти згоден, я тебе занесу в журнал, в список. А якщо не згоден, то навіщо мені марнувати папір? Походи, подивись. Якщо тобі сподобається, я тебе занесу в список. І ви знаєте, група зменшилась приблизно до 150 чоловік. Ну, ці 12 груп, вони поділені на окремо, і вони ходять як на прийом до лікаря. Визначену годину, ми відбули годину вивчення слова. Потім людина йде додому, через тиждень вона приходить знову.
Одне заняття на тиждень, так?
Одне заняття на тиждень, але тиждень іде заняття на одну і ту ж тему. Якщо вона в силу якихось причин не може прийти в понеділок, вона прийде в вівторок. А я її відмічу, що вона прийшла в понеділок. І через тиждень у мене є повний список, чи була вона, чи ні. А потім я спитаю, а чому ти не була? Якщо ти не була три рази, я тебе відчислю.
Боже, ви суровий такий викладач.
Дуже. Якщо, наприклад, ти себе погано поводиш на занятті, я деяких просто за погану поведінку відчисляв.
А от викладаєте ви за своїми теж програмами, чи ви десь користуєтесь якимись посібниками?
Слухайте, скажіть, будь ласка, наша розмова за програмою чи ні?
Ну, не за програмою.
От так і я з людьми. У мене є Біблія, і у мене Святе Письмо. Євангеліє от Іоанна, перший розділ. Ми приділяємо увагу тим, що цікавить. І потім ми не беремо деталі, доцноту. Наступного разу вони знають, що буде другий розділ. Наступного разу вже третій розділ. Таким чином ми з тими ж самими людьми пройшли Євангеліє від Святого Івана, Дії Святих Апостолів, послання до філіппійців, послання до римлян, буття. І зараз ми проходимо життєопис Ісуса Христа в цілому по чотирьом Євангеліям. Саме на цей момент, от сьогодні, ми проходимо заповіді блаженства.
І ви після інтерв'ю поїдете на заняття?
Я після заняття прийшов на інтерв'ю, і після інтерв'ю спішу на заняття.
Нема слів.
Мені такий стиль життя дуже подобається. Мене підміняють мої діти, іноді дружина.
Угу.
Сімейний підряд.
Ви молодці, це просто, я не приховую захоплення і тим, що ви робите, і взагалі от таким, знаєте, стилем життя і таким ставленням до життя, яким ви сьогодні ділитесь в ефірі.
Я молодію.
Ну, я не повірила, коли ви сказали, скільки вам років на початку. Скажіть, будь ласка, або є якісь питання, от ви ж розглядаєте Євангелія, і люди там так само спілкуються з вами, ставлять якісь життєві питання. Є якісь там 1, 2, 3 питання, які майже кожен от вам задає, або якась, не знаю, проблема, яка люди сьогодні бачать, з якою стикаються і шукають відповіді на неї?
Та куча проблем.
Найбільше, що от питають? З чим приходять? За що просять молитися? За що переживають?
Я не можу однозначно сказати так. Тому що це різний прошарок. Це от як отак зріз суспільства. Оце люди.
Угу.
Від капітана поліції до муляра чи просто бомжа. І у них різні питання, різні моменти життя. І я просто проповідую Слово Боже, а потім, коли ця тема йде, то він підходить з цим питанням. Наприклад, я їм дав домашнє завдання прочитати Нагорну проповідь. Там є такий текст. Якщо у тебе судом просять верхній одяг, віддаємо нижній. Одна жіночка каже: слухайте, в мене питання. Якщо у нас відібрали Крим і Донбас, то що, ми повинні віддати Київ? А друга, а потім ми залишаємось після заняттям, десь півгодини ми з нею розмовляли. Вона каже: а якщо у мене хтось хоче судом відібрати квартиру, то що, скажете, на мою листь, повинна я робити, віддати йому дачу? Слушне питання. Я відповідаю на ці питання. І це питання, наприклад, а як можна підставити щоку, коли тобі б'ють по одній щоці, підставити другу в умовах воєнного часу? Як? І це слушне питання. Я їм відповідаю на таке питання. Скажіть, будь ласка, коли Ісуса Христа по щоці ударили там, на суді, то він що? Він підставив щоку чи сказав: за що ти мене б'єш? Він не підставив щоку, а сказав: підставляй щоку. Значить, це ми повинні, цей текст, дивлячись на нього, не повинні буквально так от, ну, розуміти, а повинні розуміти як якийсь принцип, який. І тоді у нас точиться розмова. І ми над цими складними питаннями ми говоримо, як відноситись до ворогів, яка різниця між любов'ю до ворога і любов до друга. Чи це однакова любов, чи різна, в чому вона полягає, як вона виражається. Це слушні питання, вони хвилюють всіх, особливо, якщо ти вже серйозно хочеш стати християнином, то ти це повинен відповісти на ці питання.
Буває таке, що відповіді немає?
Як це?
Не буває?
Відповідь завжди є. Я, наприклад, відповідаю: я не знаю, як відповісти на ваше питання.
Ага.
Відповідь повинна завжди бути. Ну, будь чесним. Якщо ти щось не знаєш, ти кажи: я не знаю. Я не Бог. Є речі, які я просто не знаю. Корона з мене не спаде, якщо я скажу, що я чогось не знаю. Я багато чого не знаю.
Віталій Олександрович, я щиро вдячна вам за спілкування в ефірі. На жаль, наш час бігає, ви були праві. Нам не вистачило часу поговорити навіть про такі, знаєте, трошечки. Я дуже прошу вас залишити подарунок нашим слухачам, молитву благословіння за кожного, хто слухає. Чи можете ви таке зробити? Тому що є люди, які сьогодні вас почули, і хтось вас знає, хтось вас пізнав, хтось вас почув вперше. І я впевнена, що хтось залишився, знаєте, от з якимось такими внутрішніми питаннями, які розмова з вами в них, ну, пробудила. Чи можете ви просто, не знаю, благословити як пастор, як проповідник, на те, щоб ми були всі слухачі вірними дітьми Божими, щоб кожен знайшов собі оцей дар благовістя, щоб, не знаю, наша країна була світлою і такою, як Господь нас всіх хоче бачити. Будь ласка.
Дорогий Господь, я щиро вдячний тобі за таку можливість проповідувати слово твоє на цьому радіо. Я не можу побачити слухачів, але вони можуть почути мене. У кожного є своя потреба і своє бажання. Господи, ніхто не благословить так, як ти благословиш. Через це не я буду благословляти. Я хочу, щоб ти поблагословив твоїм святим благословінням кожну людину, яка слухає твоє святе слово. І хай це благословення, воно буде твоє. Тому що Боже благословення, воно дає духовне багатство. І ніколи не робить людину сумною з опущеним носом. Господи, ти бачиш, як страждає наша країна. Через те ми просимо, благослови нашу країну твоїм благословенням. Але дай нам бути достойними твого благословіння і вдячними тобі за твої благословення і твої милості. І наостанок дуже прошу, дай, щоб людина побачила те благословіння, яке вона уже має, чи вона ходить своїми ногами, або слухає своїми вухами Слово Боже. Не завжди так було і не завжди так буде. Все це прошу тебе заради Ісуса Христа, твого Сина. Амінь.
Дякую вам щиро. Дорогі слухачі, нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з нашим світлим гостем Віталій Олександрович Гоман, пастор церкви на Лівому березі. Віталій Олександрович, благословінь вам великих і обов'язково приходьте до нас із тими свідченнями, які ви, я впевнена, ще дуже-дуже багато, десятків, тисячі, сотні побачите от навіть найближчим часом.
Дякую.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!